Vigo Vertical é converter a Porta do Sol nunha gran praza á altura europea. É ascender a Gran Vía en 2 minutos. É subir de Torre Cedeira a Pío y Margal nun fermoso ascensor. É ir de San Salvador a Pizarro sen dar un paso. É investir 18.750.000 euros para facer de Vigo a gran metrópoli europea da fachada atlántica. Vigo Vertical é avanzar con Europa. Proxecto cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa. Concello de Vigo. Vivimos nunha cidade fermosa.